Širší kontext dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti, to je náplň pořadu Souvislosti Plus, který jste si právě vyladili. A jaké téma? Řada z nás chce uklízet ekologicky, pokud možno co nejvíc bez chemie, zvláště teď před Vánoci. Takže co je to ekologický úklid v praxi, tomu se budeme věnovat v našem pořadu. Podíváme se do kuchyní, koupelnových koutů i třeba do dětských postelí, ale uslyšíte také inspiraci s firem, které berou vážně bezodpadové technologie. U mikrofonu je Martina Mašková.
Souvislosti Plus.
Mé pozvání, jak to v Souvislostech Plus bývá, přijali tři hosté. Petra Innemanová je odbornicí na odpady z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomenu, že vystudovala biochemii a environmentální mikrobiologii a jejím oborem kromě výuky jsou i sanační technologie, takže profesně ji můžete potkat nejenom za katedrou, ale i na kontaminovaných lokalitách nebo v laboratoři aplikovaného výzkumu. Je matkou tří synů a v její domácnosti ekologické hospodaření denní součástí rodinného provozu, tak i k němu se dostaneme. Tak vítám také Markétu Boreckou, podnikatelku. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Ta přichází z oblasti udržitelného biznisu. Z původně dobrovolnického projektu vybudovala firmu Forwear, která se zabývá opětovným využitím textilního odpadu a spojuje to se zaměstnáváním sociálně znevýhodněných lidí. Můj třetí host je v Brně, pan Petr Ledvina, původní profesí matematický inženýr a programátor, působí v Ekologickém institutu Veronika. Dobrý den i vám.
Pěkný den, zdravím všechny.
Už řadu let se zabývá tématem domácí ekologie, ale i třeba šetrnými nákupy, úklidem nebo praním. V institutu je vedoucím ekologické poradny a jeho oborem je také takzvané zelené úřadování. To znamená úřadovat ekologicky, rozumím tomu správně?
To znamená, jak instituce při svém každodenním provozu můžou snižovat zátěž na životní prostředí.
Tak ještě jednou vás vítám. Tak tedy, toto jsou Souvislosti Plus, které věnujeme nejen předvánočnímu ekologickému úklidu. Paní Innemanová, je úklid bez chemie realitou?
Podle mého názoru je, protože naše babičky, naši předchůdci to tak dělali po generace. A také otázka, čemu říkáme chemie. Jestli třeba jádrové mýdlo je chemie, když uvařit mýdlo už zná lidstvo, já nevím, tisíce let. A čemu říkáme chemie? Já si myslím, že je reálný úklid bez té tvrdé chemie, taková, co známe z reklamy, že máme denně vydezinfikovat toaletu něčím hodně barevným a hodně drastickým, jinak jsme špatné hospodyňky, tak bez téhle chemie já si představuji, že domácí úklid možný je.
Takže barvičky nejsou to pravé ořechové. Já se zeptám vlastně trochu na konkrétním příkladu. Který čistící prostředek byste si troufla vylít na zahrádku?
Tak zase začneme u těch babiček, tak nebála bych se tam rozhodně nalít něco na bázi octa, kyseliny octové, citronové nebo lihu. Samozřejmě v žádném případě na zahrádku nepatří nějaká odmašťovadla jako benzín nebo nějaké chlorované rozpouštědle. To jsou vlastně chemikálie, které jsou toxické a musí se s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. A pak je něco mezi. Třeba detergenty, takové ty na přírodní bázi, které jsou odvozené od nějakých přírodních olejů, kokosového tuku a podobně, tak bych se bála vylít, já nevím, s kýblem po drhnutí schodů třeba méně než klasický detergent vyrobený chemickou cestou. Ale vždycky je potřeba mít na paměti, že takováhle voda patří do odpadů, do třeba toalety, která je napojená na kanalizaci nebo septik a končí tam, kde má, to znamená na čistírně odpadních vod. Ale pokud jednou za čas takovýhle třeba kýbl vylijeme na zahrádku, tak ta příroda si s tím poradí. Samozřejmě ta půdní biota část bude nespokojená, zejména pokud se jedná o nějaké povrchově aktivní látky, tak může to narušovat membrány podobně živých tvorů, ale zase část té bioty, nějaké mikroorganismy budou nadšené, že jim tam přibyl snadno degradovatelný uhlík jako zdroj obživy. Takže příroda si poradí, je potřeba brát i v úvahu třeba v případě toho octa nebo nějaké sody, třeba pH toho roztoku, jestli působí kyselé nebo alkalicky, takže roztok nějakého octa bych nalila třeba prostě koniferům, ale zase bych to nenadala na trávník, kde se chci zbavit mechů. A takže takhle je potřeba uvažovat. A vždycky pomocníkem, velkým pomocníkem, když tohle musíme udělat, je ředění. Jako nedáme si na tlačenku 80% kyselinu octovou, líh koncentrovaný používáme jako desinfekci, ale když jej zředíme, tak velmi chutná některým druhům mikroorganismů, používají je jako zdroj uhlíku, energie pro svůj růst. Já jsem takhle třeba v těch suchých letech zachraňovala záhony s květinami, že jsem šetřila opravdu každou kapku vody, takže vodu po mytí podlahy jsem, nebo nádobí jsem nalila do květinového záhonu, ale potřeba vědět, že taková degradace například detergentů z toho půdního prostředí odčerpává další živiny, jako je dusík, fosfor, draslík, takže je potřeba je pak těm květinám zase dodat jinak.
Tak já zase odběhnu od toho zahrádkaření, pokud dovolíte, zpět k čistícím prostředkům. Pane Ledvino, tak slyšeli jsme ocet, kyselina citronová, možná soda, ale pro ty přetížené hospodinky, zvláště před Vánoci, co doporučujete vy, jaké vodítko?
Já myslím, že ty vodítka už tady zazněly. A takovýto základní pravidlo úklidu obecně jsou nějaké čtyři faktory úklidu. A to je vždycky teplota, to je nějaký čas působení, nějaká mechanická síla a potom je takzvaná chemie, jak už jsme tady diskutovali, co je chemie, co není, jestli ocet a kyselina citronová je chemie, můžeme říkat, že to je celá slabší chemie. A my když pokud tu chemii chceme nějakým způsobem eliminovat, tak musíme zvýšit ty ostatní ukazatele, to znamená dát si teplejší vodu, nechat déle působit činidlo, to je ten větší čas a mechanická síla více přitlačit. No a v tom pro domácnost a vytížené hospodyňky a hospodáře nepochybně my doporučujeme už spoustu let stále ještě mikrovláknovou utěrku. To znamená běžný úklid bez velkých masnot a velkých nějakých skvrn neznámého původu jde udělat jenom teplou vodou a mikrovláknovou utěrkou, kterou si koupíme, máme je doma ve třech podobách, takovou tu nejjemnější, kterou máme asi všichni, kdo nosíme brýle, použijeme se na monitor, běžné hrubosti, kterou uklízíme, běžné povrchy, jako jsou nábytek, židle, dlaždičky klidně a potom tu nejhrubší, kterou máme v podobě hadru, kterým já umývám doma podlahu, to znamená, mám jenom teplou vodu a mikrovláknový hadr, dokonale vyždímu, aby to bylo jenom vlhké, nikoliv mokré a tím doma stírám a potom samozřejmě tuhle vodu můžu vylít na případnou zahradu, kdybych nebydlel ve druhém patře panelového domu. A tímto způsobem se dá v podstatě ten běžný úklid i vytížených hospodyněk urychlit, nemusíme kupovat zbytečných dalších prostředků a můžeme se dostat k nějakým výjimkám, kdy už musíme zapojit ten ocet třeba nebo kyselinu citronovou, komu vadí, jako by bylo v případě toalet nebo špinavější dlaždiček nebo umývadel, kde už zapojíme, postříkáme ocet a necháme to právě působit, využijeme ten čas, že to necháme působit do rána, nebo když od rána odejdeme, tak do odpoledne několik hodin a samozřejmě musíme uklízet pravidelně. Jo, to platí o všech těch slabé kyseliny nebo slabé zásady, aby fungovaly, tak musí jednak ten výchozí stav musí být dobrý, to znamená, musíme tam mít už mísu relativně zachovalou, nesmí být zažraná do ní špína po spoustu let, kdy tam protýkala voda. A musíme to dělat pravidelně, protože ty kyseliny jsou slabé, účinek je slabý, to znamená, musíme s tím počítat. Jo, kromě toho času a dobré a teploty, myslet na to, že musíme uklízet pravidelně.
No jinými slovy, i vy doma uklízíte bez chemie. Vy jste mluvil o tom mikrovlákně, to je proto, že mikrovlákna, tedy utěrky z mikrovlákna lépe vážou vodu a tuky. Já jsem tedy ani nevěděla, že i hadr na podlahu může být v mikrovlákně.
Jo, hadr na podlahu je v mikrovlákně, stojí to úplně stejných desítky korun jako běžné hadry, dokonce někdy to je levnější. Po revoluci starší posluchačky si budou pamatovat, byly reklamy, jak chodili jak agenti od domu k domu, prodávali švédské utěrky a za pár tisíc korun vám prodali sadu švédský utěrek, tak švédská utěrka je to synonymum, to je to samý. A dokonce, kdo máte větší byt, anebo právě věnujete se úklidu třeba ve škole nebo ve vašich kancelářských prostorech, tak ty mikrovlákna jdou koupit ve formě mopu. To znamená takový ten velký obdélník, který se pomocí třeba suchého zipu nebo nějakých automatických systémů nacvakne a nějaký ždímač na kýblu a tím jde uklízet větší prostory. A zase, protože to je mikrovlákno, jak jste sama řekla, tip je ten, že umí vázat vodu a tuky dohromady, což bavlna nebo přírodní materiál neumí, tak vlastně jde uklízet běžně i v prostorách velkých kancelářských jenom právě tím mikrovláknem.
Paní Borecká, snad vás nezaskočím otázkou, jak se téma chemie vlastně řeší ve firmě. Řešíte věci jako ekologický úklid při úklidu firemních prostor?
Co se týká úklidu firemních prostor, tak tady úplně mě se to osobně netýká, protože vlastně to se týká spíš té chráněné šicí dílny, která funguje nějakým způsobem a nemám úplně teďko 100% informace, jak si tam jsou schopni poradit nebo neporadit právě s ekologickým úklidem. Takže to bych musela dozjistit. A samozřejmě můžu sdílet akorát informace z mojí domácnosti, kde se samozřejmě snažíme, co nejvíc to jde, tak té chemii se vyvarovat, ale mám třeba otázku tady právě na spoluhosty tohoto vysílání, jak to řešit třeba s úklidem toalety právě, protože jsem nikdy nepřišla zatím ještě na to řešení, jak to udělat, aby to vlastně vypadalo a bylo čisté vlastně bez použití teda těch chemických takových kuliček nejrůznějších.
Tam předpokládám asi, a obracím se na Petru Inmanovou, že důležitá je doba působení, není-li to nějaká drastická chemikálie, vidíte?
Určitě, už to tady zaznělo i od kolegy a já si teda osobně myslím, že pokud žijeme v našem civilizovaném světě a máme k dispozici tekoucí čistou vodu, splachovací toalety, tak opravdu nemusíme pořád jako hystericky používat tu tvrdou chemii a ta toaleta, pokud je opravdu nepoškozená a udržuje se pravidelně, tak se dá udržet i bez té chemie. Já teda nejsem úplně svatá, já třeba chemii nepoužívám striktně na chalupě, kde máme pro čištění odpadní vody kořenovou čistírnu, tak ta mě naučila, co na ní můžu poslat a co ne. V Praze občas šáhnu i po těch kuličkách, ale opravdu neuklízím třeba koupelnu denně, jak vlastně některé hospodyňky doporučují. A myslím si, že když dodržím nějakou základní hygienu, myjeme si ruce, splachujeme toaletu, tak si vystačíme i s tou měkkou chemií, jak to tady zaznělo, nějaké čističe, jako kyselina citronová, octová, zkombinovat třeba se sodou. Když se ucpe odpad, tak třeba zalít horkou vodou, použít tu teplotu. A jestli ještě můžu, mě napadají různé eterické oleje, které jako by jsme neměli podceňovat. Oni opravdu mají také antibakteriální účinky. Přetřít prkínko třeba tea tree olejíčkem. Já ujíždím na levanduli, celá rodina mě obdarovává všemi možnými výrobky z levandule, ať už pro vnitřní nebo vnější použití. A takže i takhle se to dá podle mě řešit.
Takže máte provoněnou domácnost. Odborník na domácí ekologii Petr Ledvina by možná k tomuto poznamenal, jsme teď ve sféře koupelen a toalet.
A tak co se týká toalet, tak já už jsem před 15 lety jsme se inspirovali v Rakousku, vlastně, kde už jsou ve spoustě ekologických věcí dále, tak tam vlastně už před 30 lety vydali informace o ekologickém úklidu. A inspiroval jsem se a provozuju to i doma a funguje to, že se mám takový obyčejný rozprašovač na květiny, v tom je čistý ocet, to znamená čistý ocet kuchyňský, to znamená 8%, ale nejčastěji používám 10%, který si kupuju ve velkých kanistrech bezobalově. Jezdím tak dvakrát za rok pro ocet, takže 5 litrů octu doma v bytě prouklízíme. Takže čistý kuchyňský ocet a do něj se dá trochu běžného prostředku na mytí nádobí, klidně nějakého ekologického, a důvod je ten, že to funguje, že se to smáčí a zůstane to tam. A tu mísu toaletní vlastně našplíchám zvenku i zevnitř a jak jsem říkal, nechám to působit, dám si tam štětku, abych se pamatoval do rána nebo přes den nebo jenom půl hodiny, a vlastně tímhle způsobem pravidelně, to znamená tak jednou za týden, tu toaletu tímhle způsobem uklidím a můžu uklízet i dlaždičky, ale to už je párkrát za rok. Umývadlo a vana, to podobně, tam se dá využít i nějaká soda, o které už tady bylo taky řeč. Ale ten základ je prostě jenom ocet a trochu nějakého tenzidu, který zajistí, že ten ocet nesteče dolů. A komu teda ocet zapáchá, tak se dá zakoupit kyselina citronová, potravinářská nebo nepotravinářská, půl kila nebo v kilovém balení, že to vyjde levně, a dvě žlíce do litru teplé vody namíchat a zase přidat trochu nějakého toho prostředku na mytí nádobí a funguje to podobně. Tak to je ta čistota a potom samozřejmě, co už tady bylo diskuze, pokud si chceme pozít nějakou tu vůni, tak samozřejmě přírodních vůní je spousta, ideálně větrat, ale kdo bydlí doma záchod vevnitř, nemůže tam větrat, tak nějaké přírodní vůně, a je jich na trhu spousta, kromě toho si můžeme nazbírat sušené bylinky, levandule, padlá, čajovník, anebo se prodávají, ale pozor, jenom dovolu si upozornit, že na trhu jsou dva druhy těch vůní. Jedny jsou přírodní a jedny se jmenují podobně a díky legislativě to není speciálně oddělení, ale jsou to ropné produkty a pozná se to nejčastěji podle ceny, no, že jsou ty druhý jsou několikrát dražší, ale je to přírodní produkt a dáme si pár kapek, třeba silice, borovicový nebo smrkový.
Když už jsme v té sféře koupelny, tak se zeptám ještě na praní. Co to je vlastně z pohledu vás, odborníků, na prostě šetrný úklid a ekologii, šetrný prací prášek? A jaká dávka je ekologická, vhodná? Možná nejprve otázka pro Petru Inemanovou.
Tak ono, když se podíváme na složení běžného pracího prášku, tak zjistíme, že ty látky, které jsou tam opravdu nezbytně nutné pro ten prací proces, těch jenom několik, to je vlastně ten tenzid, který zajišťuje pěnění a tu smáčivost té špíny, zejména mastné, pak jsou tam nějaká změkčovadla, protože třeba mýdla, které jsou také tenzidy, nefungují nebo fungují špatně v tvrdé vodě, takže změkčovadla jsou také nezbytnou složkou pracích prášků. No a pak třeba v případě, když chceme prát bílé prádlo, tak ještě můžeme uvažovat, že nezbytnou součástí je nějaký zjasňovač barev nebo bělidlo. Ale potom všechno ostatní je taková výplň, někdy i opravdu zbytná, různé soli, které třeba jenom navyšují objem toho prášku, aby jsme měli pocit, že něco kupujeme v té krabici. Pak jsou tam samozřejmě vymoženosti jako enzymy, které třeba rozkládají tuky, proteiny, podobně při nízkých teplotách nebo vůně různé a další aditiva. A takže kdybychom si chtěli vyrobit vlastní prací prostředek, tak můžeme opravdu použít nějaký opravdu šetrný přírodní tenzid, klidně nějaké mýdlo, musíme ho doplnit změkčovačem vody, což je nějaká prací soda a případně to bělidlo, nějaký perkarbonát. A dávkování, no, já asi na tohle nejsem odborník, já osobně myslím si, že to na nějaké osobní zkušenosti záleží, kolik máte prádla, jak je znečištěné, na jakou chcete prát teplotu, ale když to vemu jako z pohledu odpadáře, tak třeba i ty šetrné prací prostředky, já bych šla kupovat, dívala bych se i třeba na balení toho pracího prášku, šla bych kupovat koncentráty, aby mi jedna krabice vydržela dlouho, abych právě nekupovala ty plnidla a nedávala tam zbytečně do toho pracího procesu soli, které pak způsobí nějaké zasolování půdy a vody ve finále. A nebo lépe, úplně nejlépe jít koupit ten prací prášek do nějakého bezobalového obchodu. Takže dívat se na to i takhle komplexně, i třeba v jakém obalu si ten prášek přineseme. A pokud si třeba pořídím nějaký nebo tekutý prací prostředek, který je v tom plastovém obalu, tak zrovna toho vysokodenzitního polyetylenu bych se nebála, ten je zájem na trhu s druhotnými surovinami, ten půjde k recyklaci, takže zase koupit koncentrát, pokud možno větší balení, aby nám dlouho vydržel, a pak odevzdat ten obal do žlutého kontejneru k recyklaci.
Tak my jsme při té naší debatě vlastně se nějak přesně nezaměřovali na téma, které vlastně bývá dosti podstatné při úklidu a nejenom v kuchyni, nebo zvláště i tedy v kuchyni. A to je v podstatě, jak se zbavit mastnoty, protože já vím, že obvykle ty látky, kterými se čistí třeba i pánve a trouby a podobně, tak fungují na principu toho, že jedna její část je hydrofobní, druhá hydrofilní, tedy jedna jde dohromady s vodou a druhá ne. Čili když vezmeme v potaz to, jak fungují obvykle ta odmašťovadla, tak jak to dělat, nebo co doporučujete, aby bylo možné vlastně ekologicky se zbavit mastnoty? Petr Ledvina by možná mohl k této věci si vyjádřit, prosím už stručně.
Nám se osvědčilo zbavit se mastnoty tak, co se týká špinavých třeba pánví nebo zamastněných, že vlastně tu mastnotu neodstraňovat tenzidem, kterého bychom poceli strašně moc, to je pak ta obrovská pěna, co vylíváme do záchodu a musí se to načistit se odpadních vod, zase štěpit zpátky na základní látky, že tu mastnotu nasajeme do savé hmoty a to může být toaletní papír nebo něco podobného a tenhle papír potom dáme na kompost. Jo? A potom ten zbytek vlastně už relativně málo znečištěný, v podstatě dokonale skoro suchou pánev, můžeme na to vzít trochu ekologického mycího prostředku. A to by bylo i ty otázky, co se týká nějakých jako vylitý masnoty, jo, že vlastně nebo nějakých masných fleků, to znamená odstranit nejprve tu samostatnou masnotu. Samozřejmě jiná věc je, pokud máme masnou velké množství masných věcí v pánvi nebo ve fritovacím oleji, tak dneska se sbírá, dokonce se prodává, vykupuje olej tento, takže ten samozřejmě patří recyklovat, přečistit a využít nějakým jiným způsobem. nejen z gastrolej z domácností, a jsou města, kde se vlastně olej sbírá a potom zbytek teda do svého materiálu a dá na kompost nebo do bioplynové stanice, kde se sbírá u vás bioodpad, potom teda na zbytek nějaký ekologický mycí prostředek.
V tomto pořadu tedy říkáme i velmi praktické rady, jak si poradit s úklidem, ale po stránce ekologické. Možná úplně základní otázka, proč je tak důležité, abychom uklízeli ekologicky? Co jsou ty hlavní důvody z pohledu vás odborníků? Petr Ledvina má slovo.
Uklízet ekologicky se snažíme, protože snažíme se snížit zátěž na životní prostředí, které svým chováním způsobujeme. Můžeme tomu říkat různě, můžeme mluvit o cirkulární ekonomice, cirkulování nějakých surovin a vstupů. A vlastně čím ekologičtěji to děláme, tak ty vlastně dopady na životní prostředí jsou menší. Samozřejmě jde o takzvanou prevenci, to znamená, když máme šetrné uklidové prostředky, tak nemusíme mít čističky odpadních vod nad tak kapacitní, aby jsme museli tam odstraňovat ty složité a problematické chemické látky. Samozřejmě šetříme si naši peněženku, protože ekologický úklid je vždycky levnější, nebo skoro vždycky levnější. A můžeme také myslet na naše zdraví, protože ty prostředky, když těch agresivní chemické hrozí nebezpečí, že se můžeme mít nějaký problém, pokud si nadýcháme. Praktická konkrétní rada, nebo konkrétní moje zkušenost, teďka mám roční dítě a když uklízím jenom teplou vodou podlahu, tak se nemusím bát, že do toho hnedka vleze a olízne podlahu. Pokud bych použil nějakou silnější chemii, tak ho budu muset furt držet anebo někdy přivázat, aby se k tomu nedostalo. Takže kdo má děti, tak ví. Takže to může být taky pro někoho argument, proč uklízet vlastně jenom s pomocí jednodušších, méně složitých látek.
Ono se často používá ten pojem cirkulární oběh, cirkulární ekonomika. Já bych skoro řekla, že to slovo vlastně oběhové hospodářství možná pro nás, kdo posloucháme tento pořad, bude bližší. Já si vždycky vzpomenu, odpustíte-li výlet do literatury, na ten výrok z knihy Saturnínze, ze špíny skvost, kdy tedy ta jedna postava se snaží vlastně nějakým způsobem proměnit odpad v něco užitečného. Z pohledu biochemičky je ekologický úklid až toto, čili v podstatě všechno zužitkovat a i z těch látek, které vlastně nejsou úplně vlídné k přírodě, vlastně udělat něco, co můžeme použít.
No, zkouším se nad tím zamyslet a já si vždycky pod pojmem cirkulární ekonomika představuji hospodaření mojí babičky, kdy se opravdu doslova pomyje dávali prasatům a u chalupy nebyla popelnice. Všechno se zužitkovalo, i ty plechovky se nějak vypálily v ohni a pak se do nich dávaly aspoň hřebíky. Plasty teda nebyly takový problém a už vůbec ne ty jednorázové. Takže ano, jako pokud nějaký ekologický prací prostředek, když se bavíme o úklidu, je stoprocentně rozložitelný v přírodě, tak i to je ta cirkularita, že vlastně on se zase zpátky zapojí do toho koloběhu živin, nezůstanou nám nějaká rezidua, která pak projdou třeba i tím čistícím procesem na čistírně odpadních vod, nedostanou se do vodních toků a podobně. Takže pokud se všechno takhle stoprocentně zacyklí, je to možné i v těch přírodních procesech kompostování a podobně.
Tak mými hosty pořadu Souvislosti Plus jsou dnes Petra Inemanová, kterou jste teď slyšeli právě v závěru, odbornice na odpady z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ale také se zabývá vlastně domácím ekologickým hospodařením. Dále spolu s námi ve studiu je také Markéta Borecká, podnikatelka, která přichází z oblasti udržitelného biznisu, za okamžik také dostane slovo. A Petr Ledvina, který se v Ekologickém institutu Veronika řadu let zabývá domácí ekologií.
Souvislosti plus.
Tak a v dnešním pořadu jsme už probrali, co je to ekologický úklid. To je vlastně takový ten leitmotiv předvánoční, který probíráme. Ale k ekologickému hospodaření patří pochopitelně i odpady a obaly, kterým se chci věnovat teď v té další kapitole. Paní Borecka, z pohledu firmy, co to je to bezodpadové hospodaření? Něco, co se vžilo v odborné terminologii pod názvem zero waste, tedy něco jako nulový odpad?
Vlastně dá se říci, že firma je organizace s potenciálem mít opravdu velký, ať už pozitivní nebo negativní dopad na životní prostředí. A určitě jde o jakousi změnu mindsetu, směrem k tomu nevytváření odpadu, který se určitě může v tady tomhletom tématu velice hodit.
Nastavení mysli, dovolíte-li.
Určitě, přesně tak, které může vlastně začínat od top manažerů, nebo může taky být iniciováno právě ze strany zaměstnanců, kteří mají nějakou zkušenost právě třeba s tím, jak vedou své domácnosti. A vlastně co se týká toho bezodpadového hospodaření ve firmách, já tam vidím velký prostor pro nejrůznější kreativní řešení a dokonce i taková, která vlastně můžou platit obecně i pro všechny z nás, kteří právě máme své vlastní domácnosti. A vlastně ty oblasti bych řekla, že jsou třeba čtyři, ono jich určitě může být víc, ale tak, jak o tom uvažuji, ta první oblast, to může být třeba firemní kuchyňka a stravování, k tomu se ještě vrátím, druhá oblast kanceláří, chod a vybavení, dále potom energie a případně i doprava, nebo jakým způsobem vlastně lidé dojíždějí nebo nedojíždějí, dopravují se do práce. A vlastně k tomu prvnímu bodu, firemní kuchyňka a jak vlastně to udělat, aby vznikalo co nejméně odpadu, nebo abychom tomu odpadu předcházeli úplně, tak to už může začínat třeba i tím, jak ráno vstáváme, jak snídáme. Ne každý vlastně snídá doma, takže někteří lidé, když jim to doba dovolí, tak si třeba nakoupí něco po cestě, nebo si někde zakoupí kafe a vlastně s tím do té práce jdou, nebo dokonce si nějakou snídaní dávají až v práci. A vlastně tady je úplně výborné už dopředu uvažovat o tom, vlastně vzít si třeba nějakou svoji krabičku, nebo ekolahev, nebo nějaký vlastní znovu použitelný, třeba designový kelímek, aby člověk měl z toho pití kafe zážitek a vlastně nemusel využívat a kupovat si něco v jednorázových obalech. Dále potom v té firemní kuchyňce určitě výborné, když vlastně třeba využívají nějaký kávovar, kde nevznikají odpady vlastně prostřednictvím těch plastových kelímků nebo těch jednorázových kapslí, když se využívá myčka nádobí, když vlastně během toho fungování firmy například firmním návštěvám nedávají vodu balenou v plastu, ale mají třeba nějakou zase hezkou skleněnou karafu, ve které tu vodu naservírují. Je toho vlastně hodně.
Ano, to jsme teprve ve firemní kuchyňce, ale já musím znovu připomenout to, vlastně čemu se věnujete v té společnosti. Vy přicházíte tedy z oblasti udržitelného biznesu a zabýváte se ve firmě opětovným využitím textilního odpadu. Čili tam jde o to nepřemýšlet jenom v tom běžném kancelářském provozu o vlastně bezodpadovém hospodaření, ale i o tu vlastní podstatu vaší práce. Tedy můžete prosím jenom nejdřív říct vlastně, jak to funguje, jak se vyrábí ten recyklovaný textil velmi stručně?
Ono možná může to souviset i z toho pohledu firemního, že některé firmy třeba vyzývají své zaměstnance ke sběru textilu a oblečení, které už vlastně jim doma leží v šatníku. A ono to souvisí právě i s tou tematikou, jestli a jak lze oblečení, mám tím na mysli to, co každý z nás opravdu nosíme, jak to lze recyklovat. Protože když bych to vzala z pohledu vstupní suroviny, tak vlastně může být vlastně velice složité v tom směru, že tam jsou nejrůznější složení materiálů, které nejsou jakože jednodruhové, což vlastně potom zakládá na nějaký trošku složitější proces té recyklace. Ono to lze také, ale jednodušší je potom vlastně třeba recyklovat průmyslový odpad, který už může být jednodruhový, ať už to jsou vlastně nějaké třeba staré spacáky nebo výplně pneumatik nebo něco takového, nebo ostřižky třeba z nějakých jednotných syntetických látek. Takže vlastně obě dvě, vlastně tady ty vstupní suroviny se nějakým způsobem recyklovat dají. A co se týká vyloženě oblečení, to, co kdo z nás nosí, tak vlastně v textilních továrnách při recyklaci oblečení vlastně vzniká, dá se říci, taky taková jakože směs, která může mít takovou až melanžovou barvu a většinou už se nedá využít úplně jednoduše na nic jiného, než třeba na nějaké čistící plachetky nebo na nějaké hadry a tak. A
když se... Jestli dovolíte, víte, co mě překvapilo, že údajně jenom 15% šatu recyklujeme. To mi přišlo málo. Už všude vidíme ty kontejnery, že na staré šaty.
Ono celosvětově vlastně, co se týká textilu a právě tam spadá vlastně i ten průmyslový textilní odpad nebo i vlastně to oblečení, tak je pravda, že ty snahy jsou celosvětové, aby se recyklovalo více, ale zatím je to opravdu do nějakých těch 20% všech textilí, které se recyklují. A co se týká vlastně nás, jako běžných lidí, tak určitě máme možnost to oblečení, když ho třeba už nechceme využívat, tak ho darovat dál někam na charitu nebo ho věnovat do takzvaného swapu, což je třeba i výměna v oblečení, kam lidi nosí to, co už doma sami nenosí nebo nevyužijí, a nebo ho můžou, když už vlastně není v takové kvalitě, že by ho chtěli darovat, tak ho můžou hygienicky nějakým způsobem označit, že bylo vlastně vypráno, a dát to do nějaké tašky, třeba označeno k recyklaci, hodit to do textilního kontejneru, což možnost je taky, jo, ale spíš by bylo jednodušší, bych řekla, z mého pohledu se soustředit právě na tu příčinu, to znamená nakupovat s rozmyslem, anebo vůbec nenakupovat, anebo když už, tak ideálně jen takové kousky, které každý z nás opravdu unosí a budou mu dlouho sloužit a bude je rád nosit.
Tak to jsou podněty Markéty Borecké, pohled mých dalších hostů, Petry Inemanové. My vlastně jsme i o tématu úklidu šatníku, víte, teď před Vánoci.
No, já bych k tomu šatníku, které mě teď napadá, že teď hodně se mluví o takový fenomén nebo móda minimalismus, že spousta lidí začíná minimalismus nebo minimalistický životní styl právě uklidem šatníku, tak já tomu velice fandím, ale apelovala bych na to, aby to opravdu nebyl jenom nějaký módní trend, aby lidi, když si ten šatník vyklidí nějak ekologicky, to znamená, že nepotřebné oblečení pošlou dál někomu, komu ještě poslouží, tak aby do roka zase ten šatník nebyl plný nějaké rychlé módy, protože ta recyklace těch šatů při tom množství, kolik se ročně vyrobí, je opravdu jenom zbožné přání. A taková ta opravdu recyklace, samozřejmě přírodní vlákna by šly recyklovat i třeba kompostováním. Kompostování je také způsob recyklace, ale třeba ty polyesterová vlákna nebo vyloženě hmoty syntetické, tak na to není to prostě rentabilní. Není nikdo, kdo by zaprvé se na textil nevztahuje zpětný odběr, jako třeba pro elektrošrot nebo obaly a podobně. Dělají to jenom charity, ten sběr těch textilních odpadů, a nevyplácí se ekonomicky to nějak třídit na vlákna podle druhu a ty pak recyklovat nějak chemicky, vytvářet z toho nová vlákna a nové oblečení, takže to by byl ideál, kdyby se to celé takhle točilo, ale nefunguje to, takže opravdu, jak tady zaznělo, je třeba se nad tím zamyslet a to oblečení si nekupovat, nepodléhat těm trendům bez hlavy a koupit si pár pěkných kousků, které nám vydrží dlouho, a mít pak čisté svědomí.
Tak doufám, Petře, že jsme si z toho neudělali jenom dámské téma o tom, co si oblékat, jaký by byl váš vstup nebo vklad do toho tématu vlastně recyklace, oblečení, úklidu šatníku, případně dokonce ekologické oblečení na úklid taky existuje.
Co se týká šatníku, většina věcí tady zazněla, co se v minimalismu, je to skvělá věc, ale doma možnosti věci uskladnit, tak pro někoho je třeba lepší mít jako věci uskladněný nějakou dobu, a než aby se jich zbavil a potom toho třeba za nějakou dobu litoval. My muži si umíme v tom, my se můžeme učit u vás žen, ale vy se choďte učit k nám mužům, že jak se dají nakoupit, že si jdu koupit kalhoty, koupím si netka dvoje, já si kupuju na míru, z lněný, vyrobený ze středoevropských holnu, a jsou o něco dražší, ale ušitý u nás, aby mě dlouho vydrželi, koupím si netka dvoje. A neměním své návyky tak rychle, ale chápu, že to není univerzální rada. Kdo jste modelka, moderátorka v rozhlase, televizi, tak musíte mít prostě každou chvilku nové šaty, tak to nejde moc zařídit. Ale ta možnost, že se ty oblečení točí, to mně přijde jako jedna z těch dobrých věcí. Nemusí to ani být second hand, nemusí to být charita alias milosrdenství, má ten koncept toho milosrdenství, jakože dělám nějakou milosrdnost, že jdu někam něco odevzdat a potom se to milosrdně se slevou koupím, ale ten systém, který tady v Brně funguje, věřím, že ve spoustě měst a vesnic, že se ty věci točí, to znamená, že žena si něco koupí, nejčastěji je to 95% jsou to ženy, tak žena si něco koupí, nelíbí se vám to, tak, ale má to i nějak jiné kamarád, se to líbí, tak prostě udělá se takový ty odpoledníček, večerníček, jde to dělat i venku za koruny. A vystavíte si tam na ramínku svých 20 šatů a těch 20 se zbavíte a zase si vezmete nějaký 20 a je to postavený na nekomerční bázi, tak to mně přijde jako jedna z dobrých metod, jak řešit to, že si něco koupím a pak zjistím, že bohužel moje parametry, že jsem zázračně zhubla, nebo jsem na ty Vánoce tu nastal ten druhý extrém, který bych nikomu nepřál.
Tak já se vrátím k Markétě Borecké. Já jsem pozorně naslouchala, když jste se zmínila už o tom nakupování šetrném nebo ekologickém, jak to nazvat. Čili co tam považujete za důležité, i třeba z pohledu firemního provozu, nejenom domácností, a také jaké obaly ano a jaké ne z vašeho pohledu?
Co se týká vlastně toho ekologického nakupování, tak já se snažím řídit nějakými těmi principy těch 5R, z angličtiny převzatých, takže to první je vlastně refuse, to znamená opravdu se zamýšlet nad tím, jestli tu danou věc potřebuju, a to už jako ať už v osobní rovině, nebo i třeba z hlediska firmy, která zvažuje nákup čehokoliv, ať už do kanceláří, nebo i třeba propagačních předmětů, což je vlastně to moje téma i a téma toho podnikání. A pak je vlastně to druhé R, což je reduce, to znamená snažit se opravdu obklopovat se jenom těmi věcmi, které využívám, a to, co nemůžu už využít nebo nechci, tak to darovat dál někomu, komu to ještě dál poslouží. Případně potom reuse, to znamená nekupovat věci na jedno použití, ale na vícero. Dále potom repair, to znamená snažit se co nejvíc věcí, co přestanou sloužit, nějakým způsobem opravit nebo uplatnit nějak jinak, aby dostali jinou funkci. A případně recycle, nebo v našem pojetí jako třídit odpad a zase vlastně rozdistribuovat ty věci, když už doslouží vlastně na ta správná místa, tak aby se nestaly odpadem, nešly vlastně do směsi. Takže to jsou takové hlavní asi principy. A jaké obaly a jaké ne? No my vlastně ve Forware se snažíme vyrábět vlastně smysluplné propagační předměty. Část z nich jsou také obalové materiály, ať už to jsou obaly nebo pouzdra na mobily, nebo na tablety, na knihy, nejrůznější tašky a tak. A vlastně my se snažíme dodržovat několik kritérií. Když vlastně je to možné, tak například, aby vlastně byly teda z udržitelného materiálu, což je recyklovaná netkaná textilie, aby byly vyrobené někým, kdo by jinak měl vlastně možná složitější přístup k práci, to znamená v chráněné šicí dílně, a aby na nich byl nějaký smart branding, nebo můžu říct česky vlastně takový, bych řekla, smysluplný design ve firmních barvách, a to tak, aby vlastně tyhle ty propagační předměty nebo reklamní předměty nevypadaly jako prvoplánové vlastně propagační předměty, které většina lidí, když je dostane, tak neví, co s nimi, nechce je moc používat, trošku se za to i stydí, ale aby vlastně vznikl unikátní výrobek, a vlastně to si myslím, že potom může znamenat, že daný obdarovaný, nebo i ten, kdo vlastně tento výrobek pořizuje nebo ho dostane, tak má k tomu výrobku vztah a chce ho používat dlouhodobě.
Rozumím vám, možná k tomu doplněk, vy se zabýváte i vlastně takovými detaily, jako jsou recyklované putovní tašky. Jestli tomu dobře rozumím, tak co je recyklované, nemusí být vždycky jako automaticky ekologické, ani papírové tašky nejsou vždycky eko? Prosím o stručnou odpověď.
Ano, myslím si, že co se týká recyklace papíru, tak často se dá říci, že může být energeticky podobně náročná jako třeba recyklace plastu, a my spíš chceme jít tou cestou, že vyrobíme výrobek, který má dlouhou, velkou životnost a nezmačká se nebo nezmuchlá nebo neponičí právě jako třeba papírová dárková taška.
Tak my jsme debatujeme tady v této chvíli o odpadech a obalech při úvahách nejenom předvánočním úklidu, ale vůbec ekologickém hospodaření v domácnostech a firmách. Ještě opomíjeli plasty, o kterých se velice často mluví, ale ne vždy jsme si jistí. Co to tedy je, ten rozložitelný plast, a jak se likviduje? S touto otázkou bych se ráda obrátila na Petru Inemanovou. Dá se tedy říct, že prakticky skoro všecko lze z domácnosti recyklovat?
No, bylo by to skvělé, ale dříve nebo později určitě narazíme na věci, které nejdou recyklovat, nebo alespoň ne stoprocentně, a nebo recyklují se takovým způsobem, že se vlastně v průběhu toho recyklačního procesu znehodnocují, říkáme tomu downcycling. Já nevím, jako příklad můžu uvést takové ty kompozitní materiály, jako jsou třeba tetrapakové obaly, tam buď po nich šáhnou papírny a omijou si z tohoto velice kvalitní papírové vlákno a zbytek putuje někam na skládku nebo lépe do spalovny, a nebo se z toho udělají takové nějaké stavební desky, které už ale pak nejdou dál recyklovat. Takže jakoby 100% bez zbytku recyklovat nejde všechno. A pokud jste zmínila ty bioplasty nebo biologicky rozložitelné, tak to zní velice eko, jako slovo. Ale s prominutím je v tom takový velký hokej. Pod tím pojmem se ukrývá spousta látek, ať už jsou třeba biologického původu, nebo jsou ale i vyrobeny z ropy, z neobnovitelných zdrojů, ale jsou vyrobeny tak, aby byly náchylné biologickému rozpadu, ale ten třeba není úplně stoprocentní a oni ty takové bioplasty po nějaké době se rozpadnou na nějaké menší fragmenty a jakoby sejdou z očí, ale ty mikroplasty v tom prostředí existují dál a ukazuje se, že to je, začíná být veliký problém. A v podstatě odpadové hospodářství se na bioplasty teďka kouká trošku, nebo není jim přizpůsobeno. To znamená, bioplasty, pokud je někdo vyhodí do žlutého kontejneru na konvenční plasty, tak způsobí problémy při recyklaci těchto konvenčních plastů. Pokud je někdo vyhodí do kontejneru hnědého na bioodpad, tak kompostárny, bioplynové stanice o tenhle typ materiálu nestojí, právě protože nejsou rozložitelné spolehlivě a způsobují jim nějaké technologické procesy. Takže vám stejně nezbyde, než bioplast, když se stane odpadem, odložit do černé popelnice. A je otázka, jestli to je nebo není přínos životnímu prostředí, to bude pak ležet někde na skládce.
Tak ale v principu zase pořád pracuje s tím, že zvláště ti, kdo se věnují předvánočnímu úklidu, ať už ženy nebo muži, tak že se potýkají s časem, že všichni chodíme do práce, je to náročné, nemáme čas opravdu třeba se zahloubat do detailů, kterým se někdo věnuje každodenně ve své profesi. To obecné vodítko, ještě jednou Petra Inemanová má slovo, že tedy ne jednorázové plasty. Tak by se to dalo asi stručně shrnout, nebo ještě byste dala nějakou další radu?
Já bych je úplně nezavrhovala, protože plast, to jsme viděli na těch mikrovláknových útěrkách, jako oheň, plast je dobrý sluha, špatný pán. Mikrovláknové útěrky jsou výborný sluha. Ale jednorázové obaly je příklad toho, jak plasty mohou být špatným pánem, ale i ty jednorázové plasty jsou někde nepostradatelné. To vidíme teďka třeba v tom zdravotnictví. Není teď čas hledat nějaké alternativy v té době třeba covidové a jsme rádi za nějaké jednorázové obaly. Ale když je to jenom trochu možné, tak je potřeba se jim vyhnout. Tak já bych klidně spoplatnila i mikrotonové sáčky na rohlíky, aby se lidé naučili nosit si své vlastní, nebo je používali opakovaně, nebo aspoň když je to přinesou domů, tak pak do toho dali ještě dítěti svačinu do školy, aby aspoň každý ten jednorázový obal se použil opakovaně, než se definitivně stane odpadem. Ale jako nejdou asi úplně jednorázově, jednoznačně zavrhnout všechny jednorázové obaly. Někde se bez nich neobejdeme a ideální by bylo, kdyby se staly součástí té cirkulární ekonomiky, kdyby se vlastně všechny vrátili do toho procesu a staly se zase zdrojem. Ale to se bohužel neděje.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Mluvíme především o ekologickém úklidu a mám tu tři hosty. Mám tu Petru Inemanovou, která je odbornicí na odpady z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, podnikatelku Markétu Boreckou, která se vlastně vybudovala firmu, která se zabývá opětovným využitím textilního odpadu a také to spojila se zaměstnáváním sociálně znevýhodněných lidí. Naším hostem je také Petr Ledvina, který působí v Ekologickém institutu Veronika, zabývá se zejména tématem domácí ekologie, vede ekologickou poradnu. Před chvilinkou už zaznělo poukaz na děti. Já jsem si teď vlastně nějak v souvislosti s tím, o čem mluvila před chvíli Markéta Borecká, totiž i o těch vlastně šetrných obalech na mobilní telefony, vzpomněla na jednu pěknou studii, o které jsme tak jemně diskutovali také při přípravě na náš pořad na dálku. Totiž až 80% infekcí se přenáší rukama, například Američané prý kontrolují své mobily každých 12 minut a BBC s odkazem na odborné studie přišla s tím, že náš chytrý telefon je až 7x špinavější než toaleta. Nevím, jestli vy jako odborníci byste měli nějaký ekologický recept pro naše teenagery na čistý telefon o svátcích. Otázka pro Petra Ledvinu.
Ekologická dezinfekce by byla asi, je určitě čistý líh, to znamená, dá se koupit lihová dezinfekce, bude mít nápis COVID-19 nepochybně a bude to na těch 80% a nechat pár minutu působit a na rozdíl od, není to voda, tak je to líh, takže vlastně nespůsobí tu problematickou korozi, doma ještě tam nějaký celá tlačítka na boku, takže by to mělo být i bezpečný, takže pravidelně dezinfikovat mobilní telefon může být v dnešní době jako dobrá věc, ale pokud mám jenom telefon já u sebe furt, tak nosím ho ve své kapse, tak jsou to jako moje kmeny bakterií a pokud se nepředávám se svým okolím, tak to zase nemusí být tak velký problém.
Pokud jsme mluvili, nebo mluvíme teď o tom, jak uklízet v domácnosti v souvislosti s dětmi, ono předvánoční úklid domácnosti se dá jaksi zvládnout třeba bez chemie. A ovšem je jasné, že domácnost, kde jsou děti, tam se uklízí trošičku častěji, že? To je náročnější záležitost. Tak zkušenosti dalších našich hostů, Petra Inemanova.
Já nevím, jestli častěji, spíš na to není tolik času, ale přesně na tom příkladu těch mobilních telefonů, já bych to třeba úplně otočila, není tohle to důkaz, že opravdu nějaké ty bakterie nebo mikroby my k tomu svému životu potřebujeme, protože jestli ty teenageři doslova leží na telefonu od rána do večera i v noci nic se jim nestalo. A kdyby ten hon za těmi bakteriemi byl tak opodstatněný, tak už by ty naše teenageři plnili infekční kliniky, ale oni je neplní. Takže my asi opravdu dřív jsme posílali děti na pískoviště nebo do přírody, ať budují imunitní systém, tak naše děti ho asi budují teda tím, že jsou přilepení na mobilní telefon. A samozřejmě mikrotenový hadřík asi udělá službu, ale imunitu je potřeba také asi budovat a úplně snažit se o sterilní domácnost, pokud tam nemáme nějakého třeba nemocného člena nebo nejsme zdravotnické zařízení, tak já myslím, že potřeba najít nějakou rovnováhu, na ničem neulítávat, ani na tom úklidu ne.
Souzněla by s námi Markéta Borecká, že i špína je v jistém smyslu ekologická.
Já bych s tím určitě souzněla. U nás doma se snažíme o to, neříkám, že se nám to úplně daří, ale aby každá věc ideálně měla své místo, aby těch věcí nebylo moc a abychom tím pádem nebyli demotivovaní před tím, než vlastně začneme uklízet, protože když je těch věcí hodně, tak vím, že se mě vlastně uklízet opravdu vůbec nechce. A momentálně ještě s úklidem to teda nepřeháníme, ale asi v této době víc se snažíme dezinfikovat právě třeba ten mobil nebo klíče, kliky a vlastně často i volanty třeba v autě. Takže to jsou takové věci nebo oblasti, na které se víc zaměřujeme a třeba v minulosti, a taky jsme to přežili všichni, tak si myslím, že jsme to rozhodně s tímhletím vůbec nepřeháněli.
Tak to bude určitě ještě úplně jiné než předvánoční úklid ve firmě. Tam to jde ekologicky i ve velkém?
Věřím tomu, že ano. Právě když vlastně tam mají, zase bych řekla, hodně nastavené ty procesy, když mají vhodného i jako dodavatele třeba na ten úklid, u kterého dopředu už si ověřují, jaké ty čistící prostředky využívá. A to si myslím, že může být asi, že to může hrát vlastně velkou roli v tomhletom.
Tak Petra Ledvina, my jsme ještě vlastně trošičku ještě zase nahrou oběma kolegyním, totiž studií univerzity v Kodani, kde porovnávali prach z postelí dětí se vzorky z jejich plic. A zajímavá věc byla, že zjistili, že vlastně ty mikroorganismy v postelích jsou jako propojené s dětskými a dokonce možná chrání dětské zdraví. To mě vede k otázce na vás, jak tedy uklízet postele, zvláště pak dětské, aby to bylo ekologické?
To se přiznám, že jste mě zaskočila, ale myslím si, že jako stejně ostatní ložní prádlo, to znamená čas od času vyprat v ekologickém prostředku a vyklepat a samozřejmě využít, o tom jsme tady nemluvili, mluvili jsme tady o našich babičkách a ty měli dva pomocníky. Jedna byla dešťová voda, to bylo na to praní, i na úklid mimochodem, protože je měkká, a druhý nejdůležitější pomocník našich všech předků a do současnosti to platí i s covidem a bude platit do budoucna naše sluníčko. To znamená, sluníčko dezinfikuje. Běžně se doma dezinfekce nemusí žádná používat, jenom když je infekční nemocný, ale to sluníčko, který nám vlastně vybělí a dezinfikuje, to znamená, vypereme prádlo, vypereme rožní prádlo, deky dáme klidně třeba 4x, 5x za rok, když máme nemocnější děti, klidně jenom za měsíc ven na balkon, na zahradu a necháme působit sluníčko. Já jsem v létě měsíc pral pleny jenom v podstatě polovinu léta jenom ve studené vodě, jenom ve špinavé vodě, jenom s trošičkou mýdla, žádná dezinfekce, žádný vyvázky, vůbec nic, ale jenom, že jsme ty pleny potom měli zavěšený na vozíku cyklo nebo na baťohu, kdy jsme šli 15 dní v kuse, tak byly všechny dokonale bílý, dokonale dezinfikovaný, vůbec zahnědlý, ani nebyly nahnědlý, ani nažloutlý. Takže já bych tady sadil na sílu slunce, který zajistí, že vlastně naše civilizace právě umí přežívat, protože nám vlastně pomáhá čistit naše prostředí.
Asi těžší bude úklid po domácích zvířatech, ne? Pokud tedy nějaká máme nebo mají rodiny, i tohle je těžké, ještě jednou Petr Ledvina, prosím.
Po domácích zvířatech to může být problém, protože zvířata si můžou zvenku, mluvíme si nejčastěji o psech a kočkách, přinést různé nemoci a zase bych se tady přimlouval za pravidelný systém a samozřejmě zapojit do toho i děti případně, to znamená buď to jako je zapojit, že se na tom podílí, to znamená pravidelně uklízí, mění písek, anebo zapojit ve smyslu, že víme, že máme děti alergiky, tak je musíme s to nějakým způsobem vyloučit. To znamená přijít, buď to jako je to, to už tady zaznělo, že to je ta imunizace, že nám to pomáhá, anebo bohužel u těch zvířat, u koček a někdy u psů může trochu škodit. Takže tam nám žádná ekologie nepomůže, tam musíme prostě potom se jich vyvarovat, no, že ani se do úklidu nezapojit.
Tak to nám děti poděkují po dnešním pořadu, že jsme je zapojili do úklidu. Já bych tedy ráda ještě jako uzavřela ten náš pořad tím, že se vrátím k Markétě Borecké. My jsme malinko vlastně už to naťukli, naznačili, ale je před svátky, před Vánoci. Vy jste, myslím se, pokoušíte se v rámci firmy také dokonce o udržitelné firemní dárky. Rozumím tomu správně. Co je z vašeho pohledu udržitelný dárek?
Tak řekla bych, že to je dárek, který velmi jako dlouho rozmýšlíme, jestli opravdu je nutné ho pořizovat. Nemusí to být ani nutně hmotná věc, může to být třeba i nějaký zážitek, to bych řekla, že je velice udržitelný dárek. A když už se rozhodneme pořídit vlastně udržitelný dárek, tak asi bychom se měli zamýšlet nad tím, z jakého je tedy materiálu, kde byl vyroben a jak byl k nám dopraven, jestli zanechal nebo nezanechal nějakou uhlíkovou stopu. Takže ideálně podpořit třeba českou výrobu, případně se poptat po okolí, třeba teď vznikla iniciativa Earth Nest Market, což je vlastně takové tržiště vlastně onlineové, kde lidi můžou vybrat si nějaký dárek, právě třeba udržitelný dárek, který byl doporučen jinými lidmi, kteří znají osobně ty výrobce a vědí, v jakých podmínkách, v jakém prostředí vyrábí tyto výrobky. Takže řekla bych, že to je dárek, který potěší, který nebude někde ležet nebo stát na poličce nebo ležet ve skříni a tím pádem i ta jeho udržitelnost se vlastně projeví v tom, že ho lidé velice dlouho a velice rádi používají.
Tak doufám, že jsme i my potěšili naše posluchače tím, že jsme se dotkli něčeho, čemu se věnujeme před svátky, zvláště tedy ekologickému úklidu, případně promýšlení ekologických dárků. Já bych chtěla moc poděkovat všem hostům, kteří si na nás udělali čas na náš pořad. A tedy děkuji Markétě Borecké, která je ze společnosti Forwear a zabývá se, tedy její společnost, využitím textilního odpadu. Děkuji vám, naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
Smely udám, tak Petra Innemanová je odbornice na odpady z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také nám zprostředkovala své zkušenosti z ekologického hospodaření doma. Děkuji moc i vám.
Já děkuji za pozvání a přeji klidné svátky všem.
A děkuji, že v Brně přišel do studia Petr Ledvina, který, nebo jehož doménou je to téma domácí ekologie, věnuje se mu v Ekologickém institutu Veronika. I vám děkuji.
Není zač, pěkný svátky, nashledanou.
Už s předstihem pěkné svátky vám všem, pochopitelně našim posluchačům. Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Souvislosti Plus a těším se zase naslyšenou.